Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1787. godine u Milanu je preminuo Josip Ruđer Bošković, astronom, fizičar i filozof. Objavio je 80 dela, a najvažnije je teorija prirodne filozofije, svrstalo ga je među najveće naučnike svoga vremena. Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je preminuo pesnik Momčilo Nastasijević. Prvu pesničku knjigu Pet lirskih krugova objavio je 1932. godine. Pisao je i drame i pripovetke. Književna kritika ga je svrstala među najbolje pesnike međuratne srpske književnosti.
Hladne kad kaplje, kad sitne ni stela im se sliju, zelenim proplankom magle, kad mlečno kolo viju. Zašto su glave nagle i kose smešale blage i dršću nage? Od zime se ne ježe, strah srca im ne steže, jer na planini odrasle su same, no iza sna vedre tame trepet ih čilo što snile, pa suncu magli pa proplanku čućore belu tajnu na uranku.
13. februara 1974. godine u Beogradu je preminuo Petar Lubarda, jedan od najvećih slikara 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije. Slušamo kako je Lubarda govorio povodom otvaranja njegove retrospektivne izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 1967. godine.
Ovo je prvi put da ja vidim tako jednu izložbu svoju. Ne mislim samo retrospektivnu, jer je sama već same godine su retrospektiva, ali prvi put tako da u jednoj celini vidim šta sam od početka radio pa do potonjih platna koja sam pravio. Mene ne interesuje možda da napravim sliku. Mene više interesuje da napravim preko te slike jednu sažetu ideju nečega što je možda mene i obradovalo, ali više možda ranilo nego obradovalo.
Danas se obeležava Svetski dan radija. Ovaj praznik ustanovio UNESCO 2011. godine kako bi se predstavile mogućnosti radija kao jednog od najbržih i medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva. 13. februara 2013. godine preminuo je Miloje Mića Orlović, novinar i urednik, prvi voditelj dnevnika televizije Beograd 1958. godine.
Kad čovjek pravi neku retrospektivu i kada se prisjeća, pozamašan broj godina je, ja sam rano počeo. To je jedno teško sjećanje, a u isto vrijeme lijepo. Kao vjerovatno i u svim vrstama poslova, a pogotovo kad su ovako novi poslovi kao što je televizija, mada sam ja krenuo, to se već zna i vrapci znaju na radiju, pa već imao iskustvo kao novinar, štampe. Tako da sam baš mlad krenuo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.